Wen, gue kasih tahu ya, orang kayak cewek itu kagak usah diharapin, nikmatin aja udah, jadiin teman kondangan kayak apa kawan terjemput gitu, gak usah pakai hati lah, ntar lo sendiri yang makan hati.
Nah, itu kan si Erik lagi ngomongin cewek. Lo kalau ketemu orang kayak cewek in real life, lo mau gak sama dia?
Hai, welcome.
Di Bicara Banyak, kami akan banyak bicara tentang hal-hal yang menurut kami menarik.
Selamat mendengarkan si banyak bicara yang mau bicara banyak.
kalau lo nanyain kayak gitu ke gue, jawaban gue tuh masih langsung nggak enak. Karena dari awal gue anti CY. This is ironic actually, karena kita nulis half page itu kan. Awalnya kan kebanyakan yang, ya walaupun banyak yang enggak, tapi kebanyakan kan membaca karena face claim-nya CY sama Wendy gitu, dan shippernya mereka gitu. Kok gue bisa gak suka sama karakternya dia padahal I'm one of the writer gitu.
Ya karena sebenarnya ya menurut gue, ya kita tuh sebagai penulis kan biasanya menuliskan karakter yang menurut kita itu bisa membawa cerita kita ke tujuan yang ingin kita capai.
Gak perlu suka sebenarnya.
Gak perlu suka sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita cuma nulis sesuatu yang kita suka doang, gue rasa gak akan ada antagonis yang setai itu juga gitu. Maksudnya ini berlaku untuk semua cerita ya, cuma hapus doang. Gitu. Jadi sebenarnya harus suka. Nah kalau gue pribadi ya, kalau misalnya ditanya mau gak gitu, gue juga belum mau juga gitu.
Sama cewek ya?
Sama cewek, serius.
Nah, kan maksudnya karena kita yang bikin karakter, jadi kita tahu kan isi kepalanya dia.
Iya.
Kita tahu kebiasaannya dia hari-hari. Kita tahu sepak terjangnya dia sebelum sama Wendy. Nah, walaupun udah sama Wendy juga, kita tahu kan. Iya.
Nah, tapi kalau pertanyaannya diubah. Apakah seorang Wendy mau sama cewek? Jawabannya mau.
Karena Wendy bukan kita, coy.
Itu dia. Itu dia.
Iya.
Kan? Makanya gue bilang tadi, penulis tuh gak harus selalu suka kok sama tokohnya gitu. Karena we just trying to, apa ya, gue itu suka sama karyanya. Jadi, tapi gue gak harus in love sama
the character,
menurut gue.
Apakah saat proses menulis lu membuat CY sedemikian rupa supaya orang suka sama dia?
Kalau karakter CY itu kan inspired by.
Iya.
Gitu. Gue kalau ketemu orang kayak CY, gue mungkin naksir.
Oh iya, tapi kan physically.
Gue mungkin naksir gitu. Tapi ketika kemudian kita sudah membedah lebih dalam gitu kan. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya dia, which is ini disclaimer ya, maksudnya kayak gue sama lo kan kalau bikin cerita tuh kita gak pengen bikin yang angel banget lah gitu, kita gak pengen bikin
pengen karakternya abu-abu gitu,
pengen karakternya abu-abu atau kayak ya udah sebenarnya orang tuh biasanya di kehidupan nyata tuh bagaimana sih gitu, menghadapi sesuatu gitu kan. Nah, karakter yang kemudian tertulis menjadi CY ini menurut gue adalah hasil buah pikir gue terhadap karakter orang-orang yang seperti CY di dunia nyata.
Yang adalah orang-orang yang
lo kan kalau misalnya kayak lo ke SCBD nih, ini kan mereka ngantar di SCBD.
Oh, maksudnya orang-orang yang punya fisik yang bagus, terus punya masa lalu yang
begitu, yang tau gak sih modelan cowok kayak CY?
Iya. Ada banget. Kayak lo kenal sama orang kayak gitu juga pasti ada.
Iya kan? Gitu. Nah, itu
yang I can point bahkan temen gue yang kayak CY siapa tuh gue ada banget.
Iya, kan? Itu yang kemudian gue projecting ke si karakter itu gitu. Jadi bukan karena gue pengen pembaca jadi naksir juga sama CY, enggak juga sebenarnya. Jadi
exactly gue juga kayak gitu.
Yang gue tulis itu adalah ya orang kayak CY di real life lo ketemu di SCM ini ya begitu kelakuannya gitu.
Iya, gue juga kayak gitu. Tapi memang ada beberapa writer yang punya tendensi untuk bagaimana caranya supaya pembacanya tuh jatuh cinta sama yang dia tulis.
Oh, oke. Okay. Ya, fine juga sih.
Iya, yeah, it's fine actually. Tapi kalau gue mungkin karena kita berdua tidak berusaha membuat si CY itu dicintai banget sama sama pembaca, kaget jadinya waktu menerima cinta yang sebanyak itu dari pembaca. Kalau gue,
Oh, oke, okay. I see.
Gue?
Iya.
Karena gue gak cinta sama dia. Ya bukan, maksudnya secara
balik lagi, kita tuh cinta sama karya.
Iya, kita cinta sama tapi C-nya.
Tapi kalau lo cinta mati gak sih sama C? Kayak lo mau gak sih punya suami kayak C?
Enggak.
Jawabannya lo enggak gitu kan.
Nah tapi maksudnya menerima cinta yang banyak gitu, orang yang rooting for him gitu. Padahal kita sebisa mungkin tidak membuat dia jadi orang yang
gak punya kekurangan gitu
ya. Gitu. Itu lumayan mengagetkan sih. Apa mungkin karena itu cerita pertama juga yang kita bikin ya, yang di up, maksudnya yang bisa dibaca sama orang banyak gitu.
Iya.
Jadi
gitu. Maybe. Gitu, kalau gue sih gini, gue paham daya tarik C yang kemudian bikin orang tuh juga jadi rooting for him gitu. Jadi kayak naksir lah gitu sama dia gitu. Karena emang nih anak nih bisaan banget mulutnya emang gitu.
Kalau dia tuh kalau menurut gue goofy-nya pas. Smart mouth-nya pas. Didukung sama mukinya yang ganteng.
Betul. Dan ditambah juga maksudnya background-nya juga maksudnya ya oke lah gitu maksudnya.
Tapi aslinya ya tai juga.
Iya.
Ya tai.
Iya. This kind of man gitu lo ketemu di SCBD itu tuh ya tip alasan berantemnya sama pacarnya juga itu ya sama.
11-12.
Ya sama kayak alasan cewek mau ini berantem. Kayak gimana kelakuan mereka di Bumble atau di Tinder. Ya kayak gitu.
Iya.
Gitu. Dan ini gue dan kita gitu, maksudnya kita gitu kan sebagai dan gini, kita bisa menulis itu karena memang kita sudah mengalami berada di usia segitu. Dengan problematika hidup yang begitu sebenarnya gitu kan.
Dengan cerita nyata yang kita dengar seperti itu atau bahkan mengalaminya.
Iya, gitu. Jadi buat gue nggak tahu siapa yang akan dengar podcast ini gitu. Cuma kalau misalnya lo baca Half-Pace gitu, gue tuh harapan gue adalah bukannya pembaca terus jadi mendewa-dewakan CY, Wendy atau terus kemudian benci 100% sama Yoga atau gimana enggak, tapi kayak gue tuh cuma pengen point out bahwa ada loh kisah percintaan yang seperti ini.
Betul, gue juga gitu.
Ada kisah percintaan yang ngapa ya? Enggak 100% flawless gitu. Bahwa segimanapun ada konfliknya, segimanapun ada plus minusnya, at the end of the day, lo itu akan menikah sama orang yang
lo rasa pas di hati.
Pas di hati aja. Yeah.
Yang fit your puzzle piece.
Gitu. Jadi bukan perkara dia sesempurna itu, enggak gitu. Enggak ada orang yang kemudian milih orang karena orang itu sempurna. Ya, gue yakin enggak sih.
Ya, spoiler alert ya nih. Buat yang udah baca, buat yang belum baca, ya udah, soal sendiri dengerin. Tapi ini kita mau, maksudnya kan kita cerita mau bedah cerita.
Iya.
Nah, kalau kenapa Wendy ujung-ujungnya mau sama Cie? Padahal dia kayak udah stres juga sebenarnya sama dirinya sendiri kan terakhir itu gitu. Tapi kenapa ujung-ujungnya dia mau sama cewek? Itu karena dia ngerasa dia gak ada orang yang bisa membuat dia
merasa seperti itu.
Iya.
Selain
cewek. Iya. Gue susah banget ya ininya. Tapi lo ngerti kan maksud gue gitu. Karena terakhirnya tuh Wendy pun gak ada, kalau seinget gue ya, di bukunya pun gak ada konklusi kenapa Wendy akhirnya mau sama Cie lagi. Cuma di bagian, gue tuh kangen sama ininya Cie, ininya Cie, gitu doang. Di terakhirnya, di closure-nya, yang sampai akhirnya si Wendy ketemu sama Cie lagi, terus kayak gitu mulai overwhelm lagi feelingnya, terus mereka akhirnya saking pokoknya di scene terakhir itulah. Nah itu apa ya, nggak menjelaskan kan di situ gitu kenapa kenapa ujung-ujungnya Wendy mau sama Cie gitu. Karena kalau people in their right mind harusnya Wendy ikut sama Yoga.
Iya, walaupun disclaimer di sini kita tidak menganggap bahwa Wendy bisa begitu saja nih
pesawat. Iya kan ada di situ
bisa.
kan di situ ada omongannya. Ya, makanya sebenarnya di bab 15 tuh ya. Enggak ada yang harus takut.
Iya.
Orang Wendy enggak bisa pergi.
Iya.
Kan lagian kan si Yoga juga ada ngomong kayak gini kan.
Ntar aku bantu urus
semuanya. Nanti aku balik lagi ke sini untuk bantu urus semuanya gitu. Berarti kan enggak dari itu juga si Wendy akan pergi ke Kelly sama Yoga.
Iya, iya.
Cuma maksudnya kalau sampai ujung-ujungnya si Wendy sama Yoga, itu sangat make sense.
Logically make sense. Logik secara logika ya. Tapi in real life, betapa susahnya lu keluar dari komitmen ketika lu udah menikah sama orang, walaupun ketika lu menikah ada Bradzilla lah, ada apa ada apa.
Iya.
Itu adalah masa-masa percobaan yang sangat-sangat
iya.
Itu. Dan misalnya secara logika kayak, wah, lu udah ngeliatin jelek-jeleknya banget partner lo di situ, itu ya lu juga nggak bisa lepas juga gitu.
Gue mau meng-highlight lo di bagian kalau lo udah siap, udah ke tahap mau menikah, lo akan susah untuk keluar dari komitmen itu karena banyak kejadiannya. Orang pas proses mau nikah, sebenarnya udah ngerasa dia nggak cocok sama calonnya. Well, it happens, gila, fucking happens.
Iya.
Fucking happens. Banyak banget. Tapi mereka nggak mau keluar karena ya udahlah, kita udah mau nikah juga.
Iya. Iya. Nah, untuk case Wendy ke Cie, menurut gue sih nggak yang kayak nggak semata-mata karena alasan yang udah terlanjur. Wendy
juga cinta banget sih.
Wendy genuinely cinta sama Cie.
Cinta banget sama Cie.
Cuma ya itu tadi gitu, bahwa misalnya pun si Wendy nggak cinta-cinta banget sama Cie misalnya. Ya akan sulit juga sebenarnya keluar dari komitmen itu gitu. Gitu. Tapi ya pada kenyataannya memang Wendy secinta itu sama Cie despite kekurangan-kekurangan yang ada di Cie gitu kan.
Tapi lo sadar enggak sih Cie itu sebenarnya kalau salah, kalau minta maaf itu tuh selalu mengulang lagi gitu salahnya dia apa? Dia menjabarkan kesalahannya dia apa? Itu sebuah kelebihan sih menurut gue.
Setuju.
Karena kadang-kadang tuh orang tuh minta maaf for the sake of minta maaf aja. Maaf ya gitu. Kenapa? Ya maaf aja tadi udah salah gitu kan. Tapi dia nggak tahu salahnya di mana. Yeah, berkelar aja masalahnya. Tapi kalau saya tuh kalau minta maaf tadi aku udah lalalalala.
Itu salah satu kelebihan yang patut diapresiasi ya.
Betul. Walaupun gue nggak suka Cie. Gue suka Cie as Baba. Tunggu ya nanti novela Cie sebagai Baba. Nindi akan menulisnya dengan bahagia karena Nindi sudah mulai cinta.
Loh, tapi kan Baba udah muncul di beberapa karya karsanya.
Iya, cuma kan maksudnya kan beberapa karya karsa kan pendek-pendek ceritanya, kalau novela kan akan lebih panjang.
Iya, betul. Nah, terus sekarang ke Wendy-nya gitu ya. Wendy ini menurut gue adalah ya itu tadi gitu. Sosok yang banyak banget lo temuin di SCBD dan perkantoran-perkantoran Jakarta pada umumnya.
Wendy itu mamba biasa.
Dia tidak menggunakan lanyard coach, dia tidak menggunakan sepatu Tory Burch. Biasa aja gitu, kayak ya udah dia enjoy untuk check out Shopee dan segala macam gitu kan. Gitu. Nah, jadinya dan dia adalah gini. Dia adalah mbak-mbak yang hidupnya tuh pengennya segitu-segitu aja.
Mbak-mbak yang jatuh dari ojek.
Mbak-mbak yang jatuh dari ojek.
Iya
kan? Iya.
Kayak lo gak akan menemukan orang yang bawa mobil tuh jatuh dari ojek.
Betul-betul. Iya.
Wendy bawa mobil, tapi gak tiap hari kan?
Iya, betul. Iya. Jadi, ketika dia ketemu orang kayak Cie, yang menurut gue 100% beda dari orang yang biasanya dia tuh interaksi gitu. Menurut gue tuh ada sisi euforik di situ yang bikin Wendy kayak
memaklumi hal-hal yang kurang sebenarnya dari Cie.
Iya.
Ngerti kan? Iya, gue paham. Anjing, gue paham lagi. Kalau gue dideketin sama cowok ganteng, gue akan gitu juga sih.
Iya kan?
Iya. Gue jadi ngerti kenapa orang tuh banyak yang rooting for Wendy, kenapa orang banyak ngerasa relate sama Wendy, karena Wendy tuh kita semua.
Iya. Oke lah, Wendy cakep ya. Maksudnya gue juga.
Maksudnya
kayak dia physically tuh cantik gitu. Tapi secara kelakuan, secara kehidupannya dia.
Oh, sobat Solaria.
Dia sobat Solaria aja gitu kan. Nah, apalagi dengan kisah cintanya dia sama Yoga yang dia tuh underappreciated gitu kan. Ibaratnya dalam hubungan dia sama Yoga gitu. Ketika ketemu orang kayak Cie yang udahlah cakep, smart mouth, apresiatif pula.
Iya.
Wendy gitu.
Jadi kekurangan-kekurangan yang lain akhirnya gak kelihatan ya sama Wendy.
Iya, menurut gue gitu.
Iya.
Jadi, dan Cie ini kan sebenarnya orangnya minta disayang. Nah,
kalau cewek ketemu orang kayak gue,
nggak bakal dapet.
Iya,
nggak bakal.
Iya, yang tidak pandai mengungkapkan,
menyayangi, rasa,
menyayangi, ya kan? Iya, nggak bisa.
Iya, iya.
Nggak klop, begitu. Tapi karena Wendy ini orang penyayang, kan? Dia penyayang sifatnya.
Oh, rasa cintanya banyak dia.
Jadinya dia punya kapasitas yang pas untuk mencintai orang seperti Cey.
Iya, iya.
Gitu.
Udah gitu dia banyak ini lagi, banyak pemakluman.
Iya. Dan kalau ditanya Wendy kurangnya apa? Ya banyak lah. Mm-mm. Banyak deh kurangnya apa gitu. Mm. Kayak kalau misalnya dia ke dia tuh tipe yang kalau ada apa-apa tuh kayak banyak mendem sendiri. Mm-mm. Jadinya stres sendiri. Mm-mm. Jadinya meledak di akhir itu bahaya gitu.
Iya, 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 itu bahaya sih.
Itu bahaya kayak gitu, gitu.
Mm-mm. Itu kurangnya dia banget sih, parah.
Dengan dia waktu itu dia kabur ke Bandung. Mm-mm. Gitu. Itu mm-mm. menurut gue salah satu kekurangan Wendy yang apa ya? Di sini
karena dia kebanyakan iya-iya aja, bahkan dari waktu iya. sama si Yoga juga dia kebanyakan iya-iya aja.
Iya,
heeh. Apa gitu, gitu ya anak kedua mungkin sering kayak gitu ya?
Mungkin ya.
Karena menghindari konflik ya, anak-anak anak-anak bungsu, anak-anak kedua tuh biasanya tuh punya karakter kayak gitu ya, menghindari konflik. Sedangkan kalau anak pertama kan kayak konfrontasi gitu.
Dan gini, kalau misalnya kan ketika Wendy kabur tuh ke Bandung gitu, kalau si Cey itu tidak punya dalam tanda kutip tabungan kesalahan seperti yang dia lakukan, itu gua rasa Cey akan lebih marah dari itu. Tapi karena dia merasa kayak, ya tapi kan gue juga punya kesalahan. Akhirnya dia merasa bahwa, oh oke, mungkin ini balasan Wendy untuk gue. Gitu. Tapi kalau misalnya si Cey itu gak punya riwayat
tabungan kesalahan,
apa yang dilakukan Wendy itu kan tidak bertanggung jawab sebenarnya.
Betul, betul.
Gitu kan.
Bikin orang pusing.
Iya.
Lari gitu. Gak ngasih kabar kemana-mana, mana lagi sakit.
Perginya sama mantan lagi.
Iya,
iya, gak perginya sama mantan sih.
Kalau itu kan ketemu, di luar kuasanya Wendy.
Iya,
gitu,
iya. Maksudnya tapi ketemu sama mantan lah gitu. Itu adalah amunisi yang menurut gue bisa banget Cey buat kayak
Meledak
pecah. Gitu. Tapi karena sama-sama kayak, oke, lu fucked up, gua fucked up, jadi kayak
ya iya, sebenarnya sama-sama ini kedewasaan sih.
Iya, sama-sama ada kesalahan, iya, jadi kayak ya udah yuk kita omongin mau sampai mana nih kompromi lo, mau sampai mana kompromi gue, gitu.
Tapi sebenarnya ini dibahas banget di extra chapter yang di Karya Karsa. Jadi nggak mendadak tahu-tahu udah ada si Jens lahir aja gitu. Maksudnya cara mereka saling menerimanya itu dibahas bangetnya tuh. Jadi yang belum baca mending beli aja. Cuma 5.000 kok. berapa sih? 5.000 ya?
Lupa gue. Ya, sekitar
kayaknya yang ekstra itu satu bab itu 5.000. Yang satu lagi pas Wendy hamil Jens itu 3.000.
Kayak oh ya.
Terus dijual satu paket 8.000.
Oh oke. Okay. Gue jujur gue lupa banget harganya berapa.
Ya kayaknya gitu. Udah mending beli aja kalau belum baca. Karena itu maksudnya
iya.
Dan di buku enggak bakal ada juga.
Gitu.
Iya, kenapa kita enggak naruh cerita yang ada di Karya Karsa dalam buku?
Oh iya, karena kan orang yang baca Karya Karsa kan udah
bayar
ya gitu, udah bayar duluan. Jadi I don't think it's fair lah untuk ya untuk mereka lah yang udah
baca.
Dan dan menurut gue apa yang ada di Karya Karsa itu adalah perpanjangan dari buku sih.
Nggak dijelasin di buku juga nggak akan jadi mengurangi esensi apa-apa yang ada di buku sih.
Iya, gitu.
Cuma maksudnya kalau memang pengen tahu point of view, pengen tahu lebih details aja gitu sama perasaannya mereka, sama kejadian setelah itu ya memang enaknya baca.
Ini tuh ibaratnya gini, kayak kalau buku tuh main dish-nya lo makan nasi rendang apa nasi goreng gitu, terus si Karya Karsa ini adalah
emping.
Enggak dong, cemilan-cemilan agak berat yang lo enggak mungkin makan bareng gitu.
Oh, bukan pelengkapnya malah ya.
Bukan.
Oh ya, oke, sih.
Tapi enak nih cemilannya, tapi kalau misalnya lo suka makan cemilan yang agak berat tuh apa misalnya
lemper
gitu, apa pop mie lah gitu.
Pop mie gak cemilan, PA. Lemper, udah bener omongan gue lemper. Gue gebuk loh.
Ya lemper lah gitu misalnya. Lo ada nasi goreng, ada lemper. Ya lo kan gak mungkin makan nasi goreng pakai lemper gitu kan. Jadi kayak udah lo makannya misah aja. Di lain waktu. Gitu. Nah, tapi kebetulan sama yang bikin si nasi goreng sama lemper ini sama nih. Orang yang bikin gitu. gitu. Nah, terus kalau ngebahas soal yoga.
Orang pada sembel sama yoga, gue malah suka banget sama yoga.
Dan gini, ada satu
yoga satu emang kalau dipacarin berdening sih.
Iya.
Tapi kalau jadi suami, menurut gue yoga tuh pas.
Enggak gini. Yoga yang pas jadi suami adalah yoga di For You Who Color Me.
Di Color Me You ya?
You.
Karena dia sudah belajar dari kesalahan masa lalunya.
Iya. Kalau yoga yang sama Wendy, lu jadiin suami, susah. Menurut gue.
Oh, tapi gue enggak sih.
Oh ya,
yeah.
Bias. Selera ya.
Bias
selera
ya gue, sih. Bias ya.
Gitu, karena...
Karena apa-apa diatur. Emang gue orangnya suka diatur kali. Jadi ya mungkin ya, oke. Okay.
Karena gini, menurut gue si yoga itu... dia tuh bukan orang jahat ya. Dia bukan orang jahat, dia tuh cuma dia tuh clueless aja sebenarnya menurut gue gitu. Tapi kalau lu jadi pacarnya dia atau jadi istrinya dia, kalau menurut gue lo hidup terjamin tuh pasti terjamin gitu. Dia bertanggung jawab pasti. Dia enggak akan pernah lewat ngasih lu nafkah. Kalau punya anak pun dia akan sayang sama anak lu gitu.
Pertimbangan dia mau ngapa-ngapain untuk hobinya dia sendiri tuh bakal jauh. Dia enggak bakal mau utamakan dirinya sendiri.
Tapi ketika lu berhubungan sama orang kaya yoga yang kayak yoga ini yang bikin dia putus sama Wendy ya adalah karena dia akan membuat kesepian dalam hubungan itu. Karena hubungan menurut gue kan hubungan harusnya tektokan ya. Gitu, tektokan, komunikasi dan
ya apalagi si Wendy itu penuh rasa kasih sayang ya.
Nah, balik lagi ke pembahasan kita tadi gitu. Wendy punya begitu banyak rasa cinta dan rasa kasih sayang yang bisa dia curahkan.
Tapi
yoga enggak bisa nampung itu, sedangkan Cheye itu punya kebutuhan untuk mendapatkan itu gitu.
Itu yang bikin mereka jadi fit puzzle piece
gitu.
Iya, kalau gitu yoga memang fit puzzle piece-nya sama Nindi.
Iya.
tetap.
Gitu, gitu menurut gue gitu. Jadi ada waktu itu reader yang ngasih komentar gitu bahwa gue nih nggak sebel sama yoga tapi gue justru kasihan sama yoga, dibilang gitu.
Iya, gue relate banget.
Dan pas gue baca itu, dan pas kita baca itu kan, pas baca
kita langsung
itu,
bahas waktu kayak, itu.
Wah gila bener. Kita tuh senang banget ketika
ada orang yang mengerti.
Ada orang yang mengerti atau at least gini, punya point of view yang beda dari yang lain gitu.
Karena kan biasanya rata-rata karena routing sama main lead-nya, terus akhirnya orang yang mengganggu hubungan main lead-nya tuh akan otomatis dimusuhi gitu kan biasanya kan.
Biasanya gitu. Ya,
tapi ini
dan,
enggak.
Tapi ini dia mencoba melihat dari sisinya yoga gitu. Dan gue rasa itu satu hal yang sangat
itu achievement menurut gue.
Iya.
Ada orang yang bisa nyampe ke situ.
Achievement buat kita maksudnya.
Iya, achievement buat kita. Ternyata kita nyampe ke situ walaupun enggak semua orang kena sama hal itu.
Gitu. Jadi ya gitu. Bahwa di half pace ini itu sebenarnya lebih dari sekedar milih cowok ekstrovert atau cowok introvert gitu.
Iya,
lebih dari sekedar itu, tapi kayak ketika lo mulai hubungan itu kan ya banyak faktor gitu kan. Banyak faktor dan the missing puzzle piece itu tuh nggak sebenarnya ideally di hidup nyata gitu, itu tidak selalu yang bagus yang
akhirnya dipilih yang
fit your puzzle piece itu gitu. Ya gue nggak bilang Cheye nggak bagus, pasti Cheye bagus juga gitu, tapi apa namanya yang nggak sempurna gitu kan gitu. So that's why. Jadi gue sih sebenarnya cuma pengen menyampaikan bahwa karakter-karakter yang ada di sini tuh kita sih berusaha untuk bikin ini serealistis mungkin ya. Serealistis mungkin dan seabu-abu mungkin dalam arti yang namanya orang, namanya manusia tuh gak ada yang 100% protagonis dan 100% antagonis gitu. Begitu juga dengan cerita ini gitu, gimana cara Cheye semenyebalkannya dia dalam persiapan pernikahan itu, kemudian gimana Wendy dengan begonya iya-iya aja, dan kemudian si Yoga juga dengan begonya juga menyenyiakan Wendy gitu kan. Jadi ya itu dynamics yang kita pengen kasih tuh gitu sebenarnya kayak. Dan mungkin ini nyampe ke beberapa orang yang baca. Jadi kita senang banget sih ketika
and
baca.
We thankful for that. Yeah. Really thankful.
Yeah. Really.
Terima kasih. Tapi sebenarnya terima kasih buat semuanya. Yang udah mau baca dari awal ke akhir, bahkan ada yang berulang kali bacanya.
Itu kita makasih banget sih. Yes. Shout out untuk
Kak Nurul Sakuntala. Iya. Luar biasa dia.
Luar biasa. Favorit kita banget deh pokoknya.
Luar biasa.
Nah, itu balik lagi bahwa memang cerita-cerita half face ini menurut gue ada seseorang di luar sana yang kerja di SCBD dan rumahnya di Cirende di Tangerang merepet Jaksel itu. Ya, kisah cintanya ya begitu itu.
Iya,
gitu.
Iya.
Gitu, yeah. Menurut gue. Uh-uh. Karena this is just ini very common lah sebenarnya, mm-hmm, gitu. Mm-hmm. Very common. Jadi gue pengen gitu suatu saat gitu. Gue enggak tahu apakah ini sudah tercapai di Half Pace atau belum. Mm-hmm. Tapi gue pengen suatu saat tuh gue pengen bisa benar-benar bikin tokoh yang very realistic tapi enggak membosankan.
Itu dia gitu. Wah, ini gue kalau ngomongin ini tuh gue pengen nyebut judul yang lain.
Apa judul kita apa judul orang lain?
Judul kita.
Oh, apa?
Until Kingdom Come.
Oh iya. Okay.
Ya ampun, Rosie sama Jaden menurut gue tuh manusiawi banget loh.
Betul, betul.
Tapi ya,
that's for another time.
Nanti kita enggak tahu akan regularly buat segmen ini apa enggak, tapi mudah-mudahan bisa terus-terusan bedah cerita ya. Karena cerita yang pasti dibedah juga belum terlalu banyak.
Iya. Bener. Bener. Gitu. Jadi ya itulah, jadi Half Pace itu tuh sebenarnya ya kisah percintaan orang-orang biasa yang banyak salahnya, yang ada hangatnya juga gitu.
Tempatnya hilaf
gitu. Jadi gue sih berharap kesan itu sampai ya di pembaca.
Amin
gitu. Jadi tapi balik lagi bahwa ini adalah persepsi kita berdua, gitu.
Mungkin yang baca punya persepsi yang lain.
Betul.
Karena kalau
bebas. Mempersepsikan bagaimanapun ya terserah. Gitu.
Karena once bukunya udah, maksudnya cerita udah keluar kan udah bukan tanggung jawab kita lagi untuk ngelurusin apa yang ada di situ, yang udah masuk ke kepalanya teman-teman ya itu stays in your head, itu maksudnya bukan stays in your head, yang udah masuk ke kepala teman-teman berarti itu sudah jadi tanggung jawabnya teman-teman gitu, udah bukan ini kita lagi gitu. Jadi kalau misalkan ternyata punya persepsi yang berbeda tentang karakter Cheye, Wendy, Yoga atau bahkan Eric atau Sora gitu, itu udah balik ke dirinya masing-masing gitu. Kita juga nggak punya kewajiban untuk meluruskan, kita juga nggak punya apa ya, nggak berhak sebenarnya juga untuk meluruskan. Untuk, karena untuk, ini kan
bukan meluruskan ya, lebih ke mendikte.
Iya, mendikte, betul.
Mendikte persepsi pembaca. Terserah, maksudnya kalian mau menginterpretasikan karakternya seperti apa, ceritanya seperti apa.
Karena ini kan sebenarnya balik lagi ke kelihayan penulis untuk bisa menyampaikan itu ke si pembacanya. Yeah, yeah. Kalau ternyata beda sama apa yang kita iniin, ya berarti emang kita nggak lihai aja.
Iya, betul.
Iya. Seneng banget ngebongkar cerita sendiri ya. Ini gue lega banget loh, gue bilang sama orang-orang kalau gue nggak suka cewek. Gue udah lama banget selalu kayak, gue suka cewek. Tapi jangan khawatir, gue suka baba.
Iya. Oke, jadi spoiler alert, jadi si Cheye itu nanti dipanggil sama anak itu baba. Si Wendy dipanggil ya standar aja mama.
Mama. Iya. Kan Wendy anak biasa.
Iya.
Wendy kita semua.
Betul.
Oke deh. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin.
Bye.